អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខិនជំរឿនប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈក្មិនពាក្យក្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពលំបាកនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពចាប់ប្រមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរដូចតទៅ
ប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកជួបប្រទះហើយដោយសារតែចំពេលខួបនៃទិវាពិភពលោកស្តីពីជនភៀសខ្លួនយើងក៏ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាលំបាកដែលជនភៀសខ្លួនកំពុងតែជួបប្រទះផងដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនជំរឿនដែលជាប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយលោកខុនជំរឿនគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់ទៅដល់ប្រទេសថៃដោយមានការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិបាទលោកបានជាប់ពន្ធនាគារហើយបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃយើងដឹងថាក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរយនាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃបាទហើយអ្នកខ្លះក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយអ្នកខ្លះបានបន្តទៅប្រទេសទី3អ្នកដែលវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺជួបការលំបាកពេលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពិបាកក្នុងការទ្រាំដែលរត់ភៀសខ្លួនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក៏សម្រាប់ចិត្តវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរីឯលោកខុនជំរឿនក៏ជួបប្រទេសការលំបាកស្ដៀងគ្នានោះដែរប៉ុន្តែលោកសម្រាប់ចិត្តបន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃតទៅទៀតហើយភ្ញៀវមួយទៀតគឺដូចអស់លោកអ្នកដឹងហើយគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់ VOA លោកស្រីជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបើកសំណួរនេះសួរទៅលោកខុនជំរឿនមុនបាទលោកជំរឿនសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែកំសែង
បាទបាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រោមការការពាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិលត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចពីដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាលោកសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសថៃនោះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជានៅនាយសមុទ្រខ្ញុំបាទខុនជំរឿនជាប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជភ្នំពេញមូលហេតុដែលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំនិងធ្វើបាបគ្រួសារខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនកើតហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកតាំងពីឆ្នាំ2018ខែ10ថ្ងៃទី16 17មកដល់ប្រទេសថៃបាទពេលនោះគឺគេប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំបំបត្តិមាត់ក្នុងនោះគេមិនទុកចិត្តថារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមានកម្លាំងខ្លាំងចលនាខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសបាទ
បាទពេលនេះលោកបើទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដែលមានការពារការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃតើលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុនពេលនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះបាទ
បាទអរគុណបងកាប់ទៅយើងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសជាប់គ្នាអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនជាគេហៅថាសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេដោយសាររដូវនេះគឺអាជ្ញាធរថៃតែងតែចាប់ជនភៀសខ្លួន2-3នាក់រួចហើយទៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅនេះមិនប្រកាសថាបានសុខប្រមាណទេខ្លាចថ្ងៃណាមួយគេអាចចាប់ពួកខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅវិញក្នុងប្រការណាមួយក៏ថាបានអញ្ចឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំតែងតែភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងវាអត់មានជម្រើសគឺនៅប្រទេសថៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដោយព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកឃើញមានការកាត់ឡើងលើលោកស៊ូនចម្រើនជាដើមដែលមានការប៉ុនប៉ងចាប់លោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកបានរត់រួចខ្លួនបាទហើយខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយក៏បានលើកឡើងអំពីករណីនេះដែរចុះជីវភាពធម្មតាវិញតើលោកហូបចុកអីស្នាក់នៅអីស្រួលបួលទេបាទ
ប បាទអរគុណការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគឺលំបាកខ្លាំងណាស់តាពីមានកូវីដមកដោយសារជាទីមួយធំនោះកូនខ្ញុំឈឺពិការភាពបាទគឺគាត់មានប្រព័ន្ធក្បាលគាត់គេហៅថាប្រព័ន្ធសៃស្អាតហើយត្រូវការព្យាបាលជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែទី2កូវីដនេះធ្វើឲ្យអង្គការដៃគូរបស់ UNHCR នោះដែលធ្លាប់ផ្ដល់អំណោយដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួននោះត្រូវគេផ្អាកបាទអំណោយដល់ឥឡូវនេះគេទើបចាប់ផ្ដើមបើកនៅខែក្រោយបាទបើកនៅខែក្រោយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតាំងពីកូវីដនេះគឺជួបការលំបាកមិនថាគ្រួសារឬជនភៀសខ្លួនទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបើយើងមើលពីនិន្នាការពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានជនភៀសខ្លួនច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាគឺប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏មានចំនួនមនុស្សរត់ចាកចេញពីទីលំនៅហ្នឹងរហូតដល់ជាង1លាននាក់ឯណោះបាទទៅនៅប្រទេសជិតខាងនោះដែរគឺបង់ក្លាដេសហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរគឺនៅបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលធ្លាប់តែទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅខាងអឺរ៉ុបអីហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានអ្នកនយោបាយដែលឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរឹងដូច្នេះការទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យមកស្នាក់នៅប្រទេសទី3ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈតឹងរឹងមែនតើគឺពិបាកនៅក្នុងការចាក់ចេញមកតើលោកដែលមានគំនិតគឺថាចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបាទ
បាទសំណួរនេះល្អបងម៉ែកំសែនចំពោះខ្ញុំមិនមានគំនិតចាក់ចោលពីប្រទេសមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដល់អំសត់របស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញឲ្យតែបដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេយើងសុខសាន្តត្រានខ្ញុំនឹងចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះមានបុគ្គលណាមួយចង់ចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតពីប្រទេសខ្លួនឯងទេបាទព្រោះនៅប្រទេសគេវាមិនស្រួលទេបាទប្រទេសយើងចង់អាហាររកស៊ីអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រទេសគេឧទាហរណ៍នៅរាល់ថ្ងៃទេថៃនេះសូម្បីតែសិទ្ធិការងារក៏គេឲ្យយើងធ្វើដែរបាទគឺយើងរស់នៅទាំងលំបាកបាទបើយើងធ្វើការងារខុសច្បាប់គេគេអាចចាប់យើងឬក៏ដាក់គុកយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះយើងតែងតែនឹករលឹកដល់បងប្អូននៅស្រុកកំណើតហើយយើងតែងតែនឹករលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកលៈទេសៈនេះពួកខ្ញុំទៅមានតែគុកឬស្លាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំសុខចិត្តនៅក្រៅមួយរយៈសិនបាទ
បាទខ្ញុំពិនិត្យមើលលោកនៅតែធ្វើសកម្មភាពសកម្មតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាមានការចែករំលែកមតិយោបល់របស់វាគ្មិនដែលបញ្ចេញទៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈនយោបាយទស្សនៈសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទេនៅក្នុងការចែករំលែកនេះពីព្រោះអីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះដែលចែករំលែកនេះអាចនឹងមានទោសទៅឃាត់ខ្លួនឬក៏ហៅព្រមានអីជាដើមបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះល្អចំពោះខ្ញុំបើនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានចេញមតិការទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសថៃនេះហើយប្រទេសថៃគេមានច្បាប់គ្រប់គ្រងរបស់គេល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាថៃមិនមែនគុំរីបដាច់ការទេបាទហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចេញពីមាត់ខ្លាហើយខ្ញុំមកដល់កន្លែងទីនេះគឺខ្ញុំចេញជាសារនយោបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយខ្ញុំបើចេញទៅមានការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយក៏ខ្ញុំមានបារម្ភដែរបាទព្រោះថៃបានចុះអនុសាសនាជាមួយ UNHCR នៅប្រទេសថៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថៃគេហ៊ានប៉ះពាល់ពួកយើងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងគោលជំហរចុះដោយសារតែលោកជាប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលធ្លាប់បានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនគឺកន្លះប្រទេសអីនោះតើលោកមើលឃើញថាយុវជនពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពសកម្មទេនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ហើយនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់អំពីបញ្ហាសង្គមនិងអំពីបញ្ហានយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបងយុវជនឥឡូវនេះយើងនៅសាលតិចតួចណាស់ដែលហ៊ានចេញសកម្មភាពនយោបាយដោយសារគាត់យល់ឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញតែងើបមួយគាត់វាយមួយអញ្ចឹងដោយកន្លងមកនេះយុវជនយើងនៅស្កាត់ចាក់អង្រែលើនោះគាត់និយាយរឿងកូវីដនេះគឺជាប់គុកមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ចេញផងហើយរឿងកាត់កូវីដនោះជារឿងពិតទៀតអញ្ចឹងរបបហ៊ុនសែននេះបានវាយរបួសដល់សកម្មជនយើងរហូតដល់16នាក់ហើយចេញពីការចាប់ខ្លួនបន្តជាង200នាក់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតស្រុកមកដល់មកនេះជាង20នាក់ទៀតនៅជាប់ឃុំខ្លួននៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រពរដ្ឋឬយុវជនយើងមានការភ័យខ្លាចខ្លះៗដែរបាទចំណែកយុវជនយើងមួយចំនួនទៀតក៏យើងនៅចេញសកម្មភាពដដែលគឺយើងធ្វើកិច្ចការតាមការអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគ្រប់រូបភាពបាទ
បាទលោក ជាប្រធានយុវជនឲ្យលោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពតើលោកបារម្ភទេថាអាចនឹងធ្វើឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែបាក់ស្មារតីមិនហ៊ានងើបឡើងនិយាយបញ្ហាលំបាកដែលជួបប្រទះក្នុងសង្គមទេ
បាទជាទូទៅរបបក្រុងភ្នំពេញគេធ្វើបាបតែក្បាលម៉ាស៊ីនទេបាទធ្វើបាបតែក្បាលម៉ាស៊ីនជាប្រធានជាអនុប្រធាននេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទូទៅសមាជិកធម្មតាពួកគាត់រកស៊ីធម្មតាពួកគាត់មិនធ្វើអីគេអត់មានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែមានការឃ្លាំមើលអញ្ចឹងពួកគាត់សบายចិត្តដែលពួកខ្ញុំបានឲ្យភៀសខ្លួនមកសិនមកដើម្បីយើងកៅខ្មែរយើងថារិះសាព្រៃគង់មិនផ្លាអូដុតអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅក្រៅនេះក៏មិនទំនេរដែរបាទគឺយើងតែងតែប្រមូលព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហោះសារឬក៏យើងធ្វើជាកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនខាងក្នុងបានដឹងបានឮបាទព្រោះអ្នកខាងក្នុងគឺគាត់អស់សិទ្ធិសេរីភាពហើយបាទរបស់ក្រុងពេញមានការឃ្លាំមើលនិងធ្វើដាក់ដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់អត់ទាន់ហ៊ានកម្រើកអីទាំងអស់បាទ
ចុះអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនដតីទៀតដែលជាមន្ត្រីគណៈបកដោយលោកអញ្ចឹងតាំងពីឋានមូលដ្ឋាននៃជាដើមនោះហើយទទួលបានការការពារពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះតើស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អរគុណបងចំណុចនេះគឺរាល់ថ្ងៃនេះពួកយើងលំបាកណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែតស៊ូមតិតាមអហិង្សាដដែលហើយយើងមិនរៀតថយទេបាទទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកយើងនៅតែតស៊ូរហូតទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែដើមនៅលទ្ធិជាតិមកឲ្យពលរដ្ឋវិញខានតែបានបា
ទបាទខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពី9វិច្ឆិកាគឺលោកសំរងស៊ីហើយនឹងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកមួយចំនួនបានសម្រេចធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលពេលនោះហាក់ដូចជាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមតើលោកសម្រាប់លោកយល់ថាឱកាសដែលអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើនយោបាយឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងតើអាចនឹងមាននៅពេលណាដែរបាទ
បាទអរគុណចំពោះ9វិច្ឆិកានោះគឺការវិលត្រឡប់ពេលនោះគឺយើងមានពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែដោយរបបក្រុងភ្នំពេញនិងមេដឹកនាំថៃសហការគ្នាហើយធ្វើបាបដល់ជនភៀសខ្លួនធ្វើបាបមិនឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសថៃតាមរយៈច្រកប៉ៃប៉ែតចឹងទេក៏អត់បានតាមផែនការប៉ុន្តែផែនការថ្មីនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទពួកយើងគាំទ្រពេញម្ដងហើយពេលណាដែលលោកប្រធានចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកយើងទៅទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាខ្លាចស្លាប់ទេគឺយើងចូលទៅស្ដារប្រទេសជាតិចូលទៅសង្គ្រោះពីរបបផ្ដាច់ការមករបបប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងសុខសบายដោយប្រទេសថៃនេះឯងគឺប្រទេសថៃជាប្រវត្តិគេមិនខ្វល់ពីជីវភាពប៉ុន្មានទេបាទគឺគេសុខសบายខ្លាំងណាស់បាទ
បាទឥឡូវសូមក្លេកមកលោកសីមួសុខួរវិញម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសីមួសុខួរ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពអបអរជំរំជាតិដែលកំពុងទស្សនា VOA ចា
លោកសីដោយដែលលោកខុនជំរឿនបានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទហើយស្របគ្នានេះដែរគឺនៅឆ្នាំនេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយគឺគ្រប់សកម្មភាពគឺមានតម្លៃ every action counts បាទដែលស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះបាទហើយដោយលោកសីដឹងហើយគឺនៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតាំងពីតុលាការរំលាយគណៈបកមកគឺមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅប្រទេសមានអ្នកខ្លះនៅថៃអ្នកខ្លះនៅហ្វីលីពីនហើយអ្នកខ្លះក៏បានពហុសទៅប្រទេសទី3បាទដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះតើភៀសគីពពន់នីមួយនីមួយដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមហ្នឹងតើមានទួលនីតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យអនុសាសន៍ឲ្យគំនិតដែលបានលើកឡើងស្មារតីដែលបានលើកឡើងនេះអាចដោះស្រាយបាននោះបាទ
យើងដឹងហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាលេខាធិការនៅតែទុកខ្លួនថាជាភាគីរងគ្រោះតែជាមួយគ្នានេះជាភាគីរងគ្រោះយើងនៅតែទុកខ្លួនហោទឹកភ្នែកបង្ហូរទឹកភ្នែកឬមួយក៏ជូតទឹកភ្នែកឲ្យដើរទៅមុខយើងជូតទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃ ដែលយើងដើរទៅមុខរាល់ថ្ងៃដូចជាក្មួយជំរឿនជួបទឹកនេះរាល់ថ្ងៃរាល់ពាន់អ្នករាល់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួបទឹកនេះរាល់ថ្ងៃដើរទៅមុខរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្មួយពួយដែលជាកម្មករចំណាក់ស្រុកបងប្អូនដែលជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយសាររឿងនយោបាយសកម្មភាពបងប្អូនទាំងអស់ជាសកម្មភាពដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងនៅក្នុងការចូលរួមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាការចូលរួមធម្មតាទេជាការទទួលខុសត្រូវជាការចូលរួមដែលផ្ដល់តម្លៃជួយតម្លៃដល់បងប្អូនដល់ជីវិតបងប្អូនជាជនភៀសខ្លួនហើយយើងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទោះបីជាត្រូវគេចាក់ចោលក៏ដោយដូចជាឈ្មោះពួយជំរឿនក៏ដោយក៏យើងនៅតែចូលរួមនឹងទួលនីតិយើងជាអ្នកដែលបានលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួយប្រទេសជាតិយើង
បាទលោកស្រីជំងឺ COVID-19 នេះកំពុងតែវាប្រហារពិភពលោកគឺមិនមែនតែប្រទេសថៃឬក៏តំបន់អាស៊ាននេះទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះក៏កំពុងតែរងការវាប្រហារពីជំងឺ COVID-19 នេះដែរហើយដោយដែលលោកជំរឿនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពរបស់អ្នករដ្ឋភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនោះគឺជួបបញ្ហាលំបាកជាច្រើនដូច្នេះតាមជំហររបស់លោកស្រីតើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យបាននៅក្នុងរយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះឲ្យគាត់រស់នៅបានដោយស្រួលបួលក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
ទី1យើងធ្វើការងារជាអ្នកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនធានាសុវត្ថិភាពធានានៅសន្តិសុខនៃបងប្អូនយើងមិនថាឡើយជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាទេត្រូវគឺជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នៅប្រទេសថៃនិងនៅទូទាំងសកលលោកនេះគឺជាបេសកកម្មការទទួលខុសត្រូវនៃ UNHCR ដែលទទួលខុសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពនេះនៅប្រទេសថៃយើងក៏ធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃដែរក៏តែជាម្ចាស់ជំនួយយើងដឹងហើយគឺនៅស្ថានទូតខ្លះអគ្គរដ្ឋទូតខ្លះអត់មានសាខានៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែនៅប្រទេសថៃចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើការតាមរយៈការទូតរបស់យើងឲ្យគេដឹងឮគេទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងយើងនៅសុវត្ថិភាពនៃបងប្អូនយើង
បាទលោកស្រីបើយើងប្រៀបធៀបបញ្ហាជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទហើយដូចដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងគឺលោកស្រីតែងតែអំពាវនាវឬក៏ចេញអនុសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏ដូចជាជំហររបស់គណៈបកជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនឹងផងដែរគឺយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបដែរបើទោះបីជាយឺតយ៉ាវឬក៏ពេលខ្លះមានលទ្ធផលតិចតួចក៏ដោយទូយ៉ាងដូចជារឿងពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង200នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនឲ្យចូលឥឡូវនេះពួកគាត់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបាទក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះតើលោកស្រីមានចំហយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ចំពោះយើងខ្ញុំវិញយើងខ្ញុំនៅតែគិតថាមិនគួរណាឡើយអោយបងប្អូនយើងទៅជាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលដូចជា7 2ខែណាចាពីខែ4រហូតដល់ខែ6มันមកងៃគាត់មានសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះនឹងដៃគាត់ហើយគាត់ទិញនៅដៃគាត់ហើយប្រមូលគាត់ជាកម្មករហើយមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីផងតែគាត់ប្រមូលលុយយ៉ាងម៉េចដើម្បីទិញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះឡាវកប៉ាល់ហោះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរមកប្រទេសកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញហើយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលមកភ្លាមភ្លាមបញ្ជាអត់ឲ្យចេះអត់ឲ្យមកប្រទេសជាតិយើងទី1ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាអត់គាត់ឡើងមកហើយដល់ហើយមកទៅឥឡូវឃើញគាត់ចុះមកពីកប៉ាល់ហោះមកដល់ពលានយន្តហោះហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាចុះមកឲ្យគាត់ ពិនិត្យសុខភាពទៅឥឡូវដូចគ្នាហើយហេតុអីឲ្យគាត់ទៅជាប់នៅកូឡាឡាំពួរអស់ជាង2ខែអ្នកណាចិញ្ចឹមគាត់គាត់វេទនាចាំស្លាប់ចឹងហើយបានជានៅក្នុងគោលការណ៍នៃការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកយើងត្រូវយកគោលការណ៍នៃអង្គការ ILO ដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារនៅជាការគេមានក្រិតក្រមរបស់គេនៅក្នុងវិស័យកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនអោយមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់នៅមិនអោយមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងគ្រួសារនៃកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះជាជំហររបស់យើង
បាទលោកស្រីខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការ Human Rights Watch នឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីការលំបាកដែលពលករចំណាក់ស្រុកជួបប្រទះជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅវិស័យសំណង់នឹងពួកគាត់ជួបបញ្ហាទ្វេគ្រោះគឺមានបញ្ហាសុខភាពនឹងផងហើយនឹងខាងសំណង់នេះគេបិទមិនដំណើរការដូច្នេះពួកគាត់ខ្វះខាតថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពហើយបើសិនជាពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ពួកគាត់មិនដឹងបានការងារអ្វីធ្វើដែរដូច្នេះតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកសីយល់ថាអ្វីដែលគួរតែជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់នោះបាទ
អ្វីដែលជាដំណោះស្រាយណាគឺនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទ្វេភាគីចាខ្ញុំហេតុអីដោយអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវយកជាការសញ្ញានៅ ILO នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនេះយកមកធ្វើជាគោលការណ៍នៅក្នុងការរៀបចំសារឡើងវិញនៅអនុសារណៈចាដើម្បីឲ្យមានការការពារសវត្ថិភាពការការពារសន្តិសុខការការពារតម្លៃជាមនុស្សនៅក្នុងនោះមានចែងទាំងអស់អញ្ចឹងរៀបរដ្ឋពីបាល់ថៃនៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននឹងឯងទៅតែជាអ្នកដែលហើយឥឡូវយើងទៅខាងស្អែកនេះមានការប្រជុំអាស៊ានលើកទី36តាមរយៈ Skype ហើយតាមរយៈអនឡាញក៏ដោយយើងត្រូវយើងមើលលោកហ៊ុនសែនមានកង្វល់យកកិច្ចការលំបាករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកយកមកដាក់ជាធំណាគាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងនៅទៅដាក់លើតុជាមួយនឹងប្រទេសថៃអាស៊ានដូចគ្នាគឺត្រូវតែរៀបចំសារឡើងវិញនៅអនុសារណៈនេះនៅពេល COVID-19 มันអាចបើសិនជាបង្កក់យើងនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសថៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រទេសណាក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ
បាទដូចដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA លើកមុនអញ្ចឹងគឺមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្លះបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅមុនពេលដែលគេបិទច្រកព្រំដែនហើយឥឡូវនេះពួកគាត់ហ្នឹងគ្មានការងារធ្វើអ្នកខ្លះកំពុងតែរកវិធីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែព្រំដែនហ្នឹងនៅមិនទាន់បើកនៅឡើយទេបាទឥឡូវនេះក៏លេចមកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះវិញម្ដងលោកសីបាទគឺថ្មីថ្មីនេះខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហ្នឹងដែលការចំណាយហ្នឹងគឺមានខ្ទង់$25,000,000ក្នុងមួយខែហើយជួយទៅដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងចំនួន560,000គ្រួសារដែលបើគិតជាមនុស្សប្រហែលជាជាង2,000,000នាក់បាទដោយដែលលោកសីធ្លាប់បានពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំកន្លងមកលោកសីតែងតែអំពាវនាវឲ្យមានការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះឥឡូវនេះការចេញជួយមកហើយដោយដែលយើងធ្លាប់និយាយកន្លងមកតើការជួយលើកនេះវាយឺតពេកទេឬក៏តិចតួចទេហើយបើបានជួយអញ្ចឹងហើយតើគួរតែជួយរយៈពេលប្រហែលដែរបាទ
នេះជាការយឺតពេលពីព្រោះ5ឬ6ខែផុតទៅហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករយើងកម្មកររបស់យើងហើយប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធណាហើយកម្មករចំណាក់ស្រុកផងគាត់បាត់ការងារអររយៈពេល5ឬ6ខែហើយទើបតែមកឲ្យគាត់នៅពេលនេះដូចនេះជាពេលណាគាត់បាត់ឆ្នាំបាយអស់រយៈពេលជាង5ខែទើបតែថ្ងៃនេះឲ្យគាត់អង្គគាត់មួយគ្រាប់តំណក់ទឹកមួយតក់$20 ឬ$30ក្នុងមួយខែ តែកម្មកោអាចរស់នៅព្រះអ្នកណាអាចរស់នៅបាន20ដុល្លារក្នុងមួយខែវាតិចមែនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនច្រើនហើយតែចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលគេមានការទទួលខុសត្រូវដូចនៅរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃប្រមាណ154ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលចំពោះកម្មកររបស់គេហើយគេភ្ជួរបំណុលនៃកសិកររបស់គេមួយឆ្នាំណាចាហើយគេចាប់ដើមគិតតែអំពីរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចសាឡើងវិញមិនចាំដល់ចប់កូវីដទេតែគិតថ្ងៃហ្នឹងចាទាំងសំណុំពររបស់យើងគឺទី1សំណុំពរនេះជឿជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំនួយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាថវិកាជាតិជាលុយរបស់បងប្អូនចាហើយសូមឲ្យសំណុំឲ្យមួយទៀតយើងតាមតាមឲ្យមានទំនាក់ភាពថាលុយនឹងបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់រូបដែលជាអ្នកដែលរងគ្រោះហើយងាយរងគ្រោះហើយរស់នៅភាពក្រីក្រលោកហ៊ុនសែនថាមានជាងទាំងអស់ជាង500,000គ្រួសារ6គ្រួសារចាចាអើជាងជាង2.7លានអ្នកបើយើងមើលឲ្យជ្រៅមែនទែនមិនមែន7លានអ្នកហ្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងកាត់គាត់ចង់បានប្រមាណគាត់ដាក់លេខប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យខ្ញុំឃើញអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីជំនួយកូវីដ19ផ្ដល់ជាថវិកាជាលុយនេះខ្ញុំឃើញឲ្យនៅមានមេត្រាមួយចំណុចមួយនិយាយថាព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រួសារទាំងអស់នោះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនអាចឲ្យសាធារណជនដឹងឮបានទេអានោះវាបាត់បង់នៅកម្លាភាពទៅហើយចាអ្នកដែលគ្នាទាំងអស់យើងត្រូវដឹងថាអ្នកណាបានអ្នកណាមិនបានហើយយើងបានឮយើងមិនចង់ឲ្យឃើញថាមានការរើសអើងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញថាមានបាក់មានពួកយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានអំពើពុករលួយទេនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយមានតែខ្លះដាច់ខ្យល់ទៅហើយហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់តែលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវមិនត្រឹមតែអំពាវនាវទេមានការប្រើភាសាមិនគប្បីជាការគំរាមកំហែងម្ដងទៀតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋណាមិនបង់ការរំលោះទៅដល់ទនធានគីឬមួយក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងដោយការស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកប្រធានស្អីទីសំរងស៊ីនឹងគណៈប្រជាប្រឆាំងគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យរឹបអូសដីប្រជាពលរដ្ឋគណៈប្រជាប្រឆាំងគណៈប្រជាសំរងស៊ីមិនមែនជាគណៈប្រជាប្រឆាំងទេពេលនេះលោកប្រធានលោកហ៊ុនសែននេះជាអ្នកប្រឆាំងគាត់ប្រឆាំងនឹងអីគាត់ប្រឆាំងនឹងចរន្តចរន្តនេះចរន្តអីចរន្តដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានដីមានធ្លីរក្សាដីធ្លីខ្សែចំការគេអកររបស់លោកហើយយើងពេញទេដែលរក្សាយើងនៅជាមួយប្រជាកសិករយើងនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវិញយើងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបញ្ជាឲ្យចាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យអស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយកដីធ្លីឲ្យឡើងតុលាការឲ្យលោកប្រជាពលរដ្ឋយើងដាក់ទោសលោកហ៊ុនសែនចាស់តែយើងមិនអាចຕົកឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជារបៀបនឹងបញ្ជាតុលាការពីនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលុបបាត់អកដីធ្លីរបស់លោកបានទេ
បាទលោកស្រីនៅពេលដែលអវតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធ្វើការងារដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានធ្លាក់ចុះដែលនេះជាការវិតម្លៃរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរហើយដោយលោកខិនជំរឿនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលោកត្រៀមលក្ខណៈនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សតើលោកសីមានគម្រោងវិលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកមានគម្រោងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលណាទេដើម្បីផ្ដល់ជាក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបាទ
យើងជានិច្ចការយើងត្រូវយើងនៅតែគិតថាការត្រឡប់ជាសិទ្ធិរបស់យើងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិដូចជាតិណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយត្រឡប់ទៅមាតុភូមិខ្លួនវិញគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការវិលត្រឡប់នេះ យើងត្រូវមានការវិលត្រឡប់មួយដែលមិនធ្វើឲ្យមានការបង្ហូរឈាមយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានការបង្ហូរឈាមជាតិយើងទេជាងហើយបានជាយើងនៅតែធ្វើការបញ្ចេញមតិយើងនៅតែមានចំហររបស់យើងយើងនៅតែទិញទានដោយស្ថាបនាតែខុសយើងថាខុសហើយប៉ុន្តែខុសយើងខុសតែយើងថាខុសដោយសារយើងចង់និយាយឲ្យមានភាពជាស្ថាបនាបើទៅរស់អស់យកដីជីវជីវរដ្ឋហើយយើងថាកុំឲ្យរស់អស់យើងបោះអាក្រាតអំពើពុករលួយអានឹងការបោះអាក្រាតអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺជាការប្រឆាំងឬមួយក៏ជាជាការវិភាគទៀននៅជុំជួនរដល់ជាតិយើងគោលការណ៍មួយដែលជួនដល់ជាតិដើម្បីរក្សាអ្វីដែលជាធនធានជាតិអ្វីដែលជាផ្លែភាពថ្លៃថ្នូរនៃប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាឯករាជ្យភាពជាតិដូចជាយើងប្រឆាំងនៅក្នុងការចាប់ដៃជាមួយចិនចាប់ដៃជាមួយនឹងវៀតណាមភាពធូររលុងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងវៀតណាមតើនឹងយើងប្រឆាំងឬមួយក៏យើងការពារបរិណភាពទឹកដី
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រៀតចូលកម្មវិធី Hello VOA និងសូមអរគុណលោកខុនចម្រឿនដែលជាប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលចូលកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណបងបាទសូមអរគុណសូមសុខសប្បាយបាទ